from Washington, the voice of America, VOA. Subax wanaagsan dhageystayaal, idinkiinba ku soo dhawaada idaacadda aroornimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idin kala soo hadlaysa Washington.
Waaroor Jimca bisha Maarchna waa 12 sanadkuna waa 2022 waxaana naga dhigisanaysan haatan wajidaha gaagaaban iyo fiimada magaalooyinka geeska Afrika qaar caalamka dhana waxa naga la socotaan bogga internetka ee voasomali.com ilaada saaki caalamka waxa wajidada ku soo jeedinaya Jaafar Kukay iyo anigu ah Ibrahim Hassan Danduri.
Qodobada ay gacadeena subaxnimo ku maqli doontaana waxaa ka mid ah eedo hor leh oo lagu wajahay askartii dilka u geysatay ninkii madoobaa ee sanadkii hore lagu dilay Minneapolis.
Waxa kaliya oo maanta ku soo kordhay waxay ahayd in eedeymo laba ahaa ninkan booliiska ah eed saddexaad lagu soo kordhiyey oo darajada saddexaad ah lagu soo kordhiyey.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan saameynta qaraxyada magaalada Muqdisho ka dhaca ay ku yeeshaan wadayaasha bajaajta.
Caruur jadeeca ugu geeriyootay jubbada hoose barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Xukuumadda militariga ee Myanmar ayaa waxa ay ku eedeysay hoggaamiyihii xukunka laga tuuray ee Aung San Suu Kyi in ay iyadu aqbashay in ka badan $500,000 oo laaluusha iyadoo shalana mudaaharaadyada afgembiga loogu soo horjeedo ay dhaceen oo ay ku dhinteen qaar ka tirsanaa dibadbaxayaasha. Nawlin Han oo ah gudoomiyaha ururka iska wax u qabsaya ardada magaalada Myang oo ka tirsan gobolka Magwe ayaa sheegay in 8 qof la dilay, 6 kalena la dhaawacay kadib markii booliisku ay rasaas ku fureen mudaaharaadayaal ku hareeraysnaa saldhig booliis oo ku yaala bartamaha magaalada Myang. Linhan waxa uu sheegay in ay tahay markii ugu horreysay oo adeegsi xooga lagu dilo dibadbaxayaasha Myang. Waxaa sidoo kaleeto wararku ay sheegayaan in dad ay ku dhinteen magaalada labaad ee Yong ee ugu weyn Mandalay.
Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in ka badan 88 milyan oo qof ay la ildaran yihiin gaajo daran wadamada ay saameeyeen iska hor imaadka iyo xasilooni darrada dhammaadka sanadkii 2020. Ugu yaraan 34 milyan oo ka mid ah ayaa waxa ay wajahayaan macluul suurtagal ah sanadkan. Maanta waxaan dirayaa hal fariin oo fudud, haddii aadan dadka quudin waxaad quudinaysaa colaadda, ayuu yiri Guterres isaga ah oo ka hadlayay kulanka golaha amaanka ee qaramada midoobay oo ku saabsanaa xiriirka ka dhexeeya dagaalka iyo gaajada. Ayuu sheegay in colaadu ay horseeddo gaajo iyo weliba macluul, gaajada iyo macluushana ay horseedaan isku dhaca. Xogayaha guud ee qaramada midoobay waxa uu sheegay in 34 milyan oo qof oo ku nool dalal dhowra ay tallaabo uun u jiraan macluusha, iyada oo markaasi macluushu ay hore ugu jirtay wadamada qaar. Halkaad warkaasi kala socotaana dhegeystayaal, waa VOA oo idinkaga imanaysa Washington. Aan ku bilownay hay-adda Amnesty International ayaa sheegtay inay aad uga walaacsan tahay xaaladda xurriyadda wariyeyaasha ka howlgala Puntland. Hay-addu waxa ay mas-uuliyiinta maamulka Puntland ugu baaqday inay sii daayaan wariye Aadan Faarax Kilwe oo xabsi ku yaala Puntland ku xiran in ka badan 7 maalmood. Wariyaheena Nairobi Khadar Maxamuud Xareed ayaa arrimahan ka wareystay Cabdullaahi Xasan oo ah sarkaal ka tirsan hay-adda Amnesty xafiiskeeda Bariga Afrika.
Warbixinta aan soo saarnay xalay waxay gabi ahaanba ku saabsan tahay tacadiyo ka dhan ee wariyeyaasha iyo xorriyadda qowlka ee ka dhacay dhammaantood maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya. Waxaan warbixinta ku sheegaynaa in muddadii 2 bilood ee barkii ugu dambeysay ahayd ee xaaladda saxaafadda iyo xorriyadda qowlka aad u xumayd, 4 wariye la xiray ayagoo shaqadooda qabsanayo. Mid ka mid ah wariyeyaashaas oo la yiraahdo wariye Kilwe weli xabsi uu ku jiro. Markii hore ay xireen qolooyinka nabad sugidda ama sirdoonka sida loo yaqaanaba ee Pisa 15 maalmood ay si sharci darre ugu hayeen xarun, kadibna ay usoo gudbiyeen xabsiga dhexe ee Garoowe. Waxaa la geeyey maxkamadda militariga oo loogu talagalay dadka shacabka ee wariyeyaasha in lagu maxkamadeeyo. Inta kasoo wariyihii lawyerkiisi ayaa u dooday maxkamaddii way ay xukuntay, xukun ayay ku riday. Waxyaabaha cajiibka ah oo baaritaanku intaan sameynayna ogaanay kamid ah in maxkamaddu ay soo saartay waraaq ay leedahay haba yaraatay wax cadeyn lama horkeenin dambi uu galay wariye kalwe laakiin isla markaana way xirtay oo waxay ku xukuntay 3 bilood oo xabsi ah wali inta kuma ay kaanin xireelalintu dacwadii waxay u muuqataa inay racfaan ka qaateen oo taas macnaheedu ay tahay in kalwe uu xabsi ku sii jiri doono muddo aan la aqoonin
baaqan aad jeedinaysaan iyo warbixintan aad soo saarteen ee walaaca xaaladda wariyasha gar ahaan dhinaca Puntland marka laga soo tago Puntland oo aad sheegteen in meelaha dhibaatooyinka wariyasha lagu geysto ay ka mid tahay ma la hadashay maamulka oo arintan ma kala xajoodeen
warbixinada warbixinta aan soo saarnay ayaa ah baaq aan u direyno dawladda Puntland laakiin mar walba inaan gaarno oo la hadalno waan rabnay inkasto oo ino suurgal weeyay inaan la xiriirno sida la socoto sanad wadanka waxa ka socda doorashooyin xilli aad xasaasi ah lagu jira horey Amnesty International waxay u diiwaan gelisay tacadiyo farabadan oo kala duwan oo wariyasha soo wajahay guud ahaan Soomaaliya Muqdisho iyo Puntland iyo Somaliland dhamaan horey baan u soo diiwaan gelinay midalan wariyasha la xiray laba kamid ah waxa loo xiray inay soo wareesteen dad dhaliilay khudbad madaxweynaha uu joodi 12 bishii Febraayo oo uu kaga hadlay arrimaha doorashada marka wariyaha hadii uu soo tabiyo waxyaabaha dadka ay ka hadlayaan iyo dhaliilaha ay qabaan macnaheedu ma ahan in asaga uu dambiileeyay waxa dadka ay qabeen uu soo tabiyay ma ogeeyay dambi uu sameeyay shaqadiisa ba saaxay marka qof shaqadiisa in loo xiro ayaa khalad ah shuruucda u yeelay Puntland ee dastuurka Puntland ma ogolo dastuurka Soomaaliya ma ogolo shuruucda kale caalamiga ahna ma ogolo
haddii u barbar dhigteen sanadkii hore iyo sanadkan ee tacadiyadii iyo dhibaatooyinkii wariyasha ay la kulmeen sanadkii hore iyo sanadkan ka waran maxaa farqiga u dhaxaya
guud ahaan sanadkii 2019 iyo sanadkii 2020 wariyasha Soomaalida guud ahaan waxay wajahayeen tacadiyo fara badan kasoo bilow Soomaaliland dawladda federaalka ee maamul goboleedyada dhamaan tacadiyo kala badan oo ay ku jiraan dil iyo xirxirid iyo maxkamadeen iyo tacadiyo badan bay wajahayeen sanadkan sidoo u bilowday kama duwan kuwii hore waxaad mooday tacadiyada inay si socdaan gaar ahaan walaac anaga hadda wuxuu ku aadan yahay in aad mooday in Puntland tacadiyada ka dhacay ay sii kordheen arrimahan xasaasiga ah doorashooyinka iyo mudaharaadadii ka dhacay gobolka iyo arrimahaasna ay saldhig u yihiin sida daraadeed ba keentay in wariyal 4 gaar ah ay xiray qaarkoodna wali ay xirin yihiin oo ugu baaqayna dawladdu inay sii deyso si shuruud la'aan ah
taasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Xasan oo ka tirsan hay'adda Amnesty International xafiiskeeda bariga Afrika waxa uu warramay Qadar Maxamuud Xareed dhageystayaal waxa naga xusuusinaynaa inaannu isku daynay inaannu la xiriirno maamulada ay Amnesty aadda u jeedisay hase yeeshee ay noo suuroobi weysay inaannu helno marka ugu horeysay ay noo suurta gashana waannu idin la socodsiin doonaa
magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka ayaa waxaa ka socota dacwad la xiriirta dilkii George Floyd oo ahaa nin madow oo bishii May sanadkii hore ku geeriyooday gacanta booliska mudaharaadyo ka dhashay geerida ninkaasi ayaa waxa ay ka dhaceen guud ahaan dalka Mareykanka eedo horla ayaa waxaa lagu wajahay rag ku eedaysan dilkiisa waxaana la xulay kala bar xeerbeegtadii dacwada qaadi lahayd Jaafar Kukaya ayaa waxyaabaha kiiskaas ku soo kordhay waxa uu ka wareystay Qareen Cabdiwaaxid Qalinle oo Minnesota ka howlgala.
Waa maadsanta adiga iyo dhageystayaashaaduba run ahaantii way bilaabatay waxa bilowday xulashadii xeerbeegtida dacwada dhageysanaysa usbuucan oo dhan isniin iyo talaado iyo arbuc iyo khamiis waxaa lagu jiray xulashada dadkaas xeerbeegtida noqon doona dad tiro badan baa su'aalo la weydiiyey ugu dambeysta waxa la xulan doona 14 qof oo kamida ilaa hadda 6 qof ayaa la xushay marka kadib xeerbeegtidaasi waa ay fariisan doonaan waxa marka bilaabmi doona dhageysiga dacwada soo bandhiga cadeymaha doodaha kadibna xeerbeegtidaas ay go'aanka gaari doonta marka dacwadii si fiican ayay u socotay oo u bilaabatay qabanqaabadeedii waxa kaliya oo maanta ku soo kordhay waxay ahayd in eedeymihii hore loogu jeediyay oo laba ahaa ninkan booliiska ah eed saddexaad lagu soo kordhiyay oo dil darajada saddexaad ah lagu soo kordhiyay
waaye maxaa loo cuskaday marka eedan saddexaad ee hadda lagu soo kordhiyay dilka darajada saddexaad
sideedaba sharciga Minnesota wuxuu dhigayaa qofka qof u dila si arxan darro ah, isaga oo aan u aabe yeelin ama aan dan ka gelin nafta bini'aadanka, waxa uu lagu heli karaa dembiga dil darajada saddexaad ah. Marka waxa ay deprived mind u yaqaanaan ama qofku in uu dan ka geli waayo nolosha qofka kale, marka waxaad moodaa arrintaasi waa arrintii wiilkii, dabcan saad ogtahayna wiilkii Soomaaliga ahaayee isaga laftiisa booliiska ahaa Maxamed Nuur, arrintii lagu helay oo kale weeyey. Marka dagaal baa ka dhacay arrintan, difaaca ninkan difaacayaa way iska hortaageen in lagu soo kordhiyo. Arrintu waxay gaadhay maxkamadda Rafcaanka. Maxkamadda Rafcaanka marka soo go'aamisay in lagu kordhiyo eedan saddexaad
faahfaahinteeda waan u iman doonaa, laakiin xeerbeegtida lasoo xulay ma ku jiraan dad madow ah, ma ku jiraan dad Soomaali ah, maadaama Soomaalidu ay gobolkaas ku badan tahay, mise weli lama hayo faahfaahin intaa?
May waa la og yahay dadka ku jira isirkooda, isir ahaan ilaa hadda waxaa la sheegay dadka la xushay saddex nin oo caddaan ah iyo laba qof oo madow ah oo wiil iyo gabar isugu jira. Weliba wiilkan qiyaasaya inuu ajanabi yahay. Dabcan magacdooda iyo meelahay ka soo jeedaan waa la qarinayaa, laakiin waan ognahay inay laba madow yihiin, saddexna ay caddaan yihiin. Dabcan weli xulashadu waa socotaa. Waxaa xusid mudan dadkaasoo dhan inay isku wada raacaan weeyi si ay dacwadu ama go'aanku u noqdo go'aan saxa. Haddii ay tahay dembiga oo lagu helo ama lagu waayo, waa in 12 qof lasoo reebi doono ay isku wada raacaan dhammaantood wixii go'aan ah si uu u fulo.
Matalan dadkana dhagaysanaya ee Soomaalida ah, xeerbeegtidan inaanay aada u fahansanayn baa laga yaabaa, maadaama waddanka Soomaaliya iyo Afrikaba aan laga isticmaalin qaabkan Maraykanku uu isticmaalo. Marka bal faahfaahin dheeri ah ka bixi xeerbeegtidan lasoo xulayo inay dad iska caadi ah oo guryahooda jooga oo aan aqoon sharci iyo garsooranimaba soo marin ay yihiin, bal arrintaasi faahfaahi iyo sababta xeerbeegtidan mar walba loo cuskado oo aanu garsooruhu isagu go'aanka u gaarin marka hore.
Qofku wuxuu ikhtiyaar u leeyahay ama choice in uu garsoore la horgeeyo oo garsooruhu uu go'aamiyo, iyo inuu doorto in 12 qof oo dadka iska caadiga ah oo aan aqoon sharci lahayn ay dhageystaan dacwada. Marka waxaa muhiima in la fahmo xeerbeegtidani ma aha dad sharci yaqaana ama aha, waa muwaadiniin caadi ah oo aan sharci shuqul ku lahayn, oo waxa laga soo xulaa dowladda ayaa u dirta dadka boostada ugu dirta waraaqo. Marka qof kasta oo muwaadina waxa uu xaq u leeyahay in uu ka mid noqdo haddii uu rabo xeerbeegtidaas, haddii loogu yeerana waajib bay ku tahay inuu yimaad. Marka iyagu waxay go'aamiyaan keliya arrimaha xagga sharciga, ma go'aamiyaan caddaymaha lasoo hordhigay. Ma yihiin caddaymo shakila'aan ama qofkaas dembiga ku caddaynaya ama qofkaasi ka dhigaya qof aan dembiile ahayn. Dhinaca caddaymaha ayay marka ayaga go'aankoodu yahay, laakiin arrimaha lowga iyo sharciga, qodobada sharciga ah, go'aan gari karaan arrintaa garsooraha iska leh oo kormeeraya ilaalinaya maxkamaddu qaabkay u socoto. Waxay u arkeen cadaalad inay tahay in 12 qof aanay isku raaci karin qalab iyaga xaggooda weeyey oo nidaamka Maraykanka, waana xaq dastuuri ah oo qofka eedaysanaha ah Maraykanka wuxuu xaq u leeyahay inuu dhammaangareeyo ama sheegto in 12 qof ay dhegaystaan. Wuxuu dhihi karaa ma raba 12 qof garsooraha rabaa. Marka waa nidaam noocaas ah weeyey oo la isleeyahay cadaalad baa ku jirta. 12 qof oo aan arrinta ka warqabin haddii loo bandhigo cadaymahaas inay marka sax iyo qalad kala sheegi karaan baa la aaminsan yahay.
Ugu dambeyntii marka labada eedeymo oo labada eed ee hore loogu jeediyey askarigan iyo midda saddexaad ee hadda kusoo kordhayba, wax yaroo sharaxaada nooga bixi ciqaabtoodana maxay noqon kartaa?
Sidoodaba waxa saddexda eedeymood waa saddex eedeymood oo dilka la xiriira weeye, laakiin labadii hore waxay ahaayeen laba darajada labaad ah. Midda maanta lagu soo kordhinay waa darajada saddexaad weeye. Marka la isku soo duuduubana waxa uun ay macnahoodu tahay ninkaani xarig dhow 20 ka badan inaanu lagu qaadaynin haddiiba laysku soo wada duubo. umana badna in saddexdoodaba lagu heli doono haddii anigu aan saadaaliyo. Sida awgeed ba maanta guul weyn bay u ahayd xeer ilaalinta in la helo in lagu soo daro eedda saddexaad, sababtoo ah tanaad moodaa inay ahayd saddexaad midda cadinta ugu adag loo hayo ee ugu xoogga badan leh. Marka waa sannado ilaa 10 sano iyo ilaa 30 sano gaari kara inta u dhaxaysa haddii laysku daro xarig ahaan ganaax 10,000-na waa uu keenaa, laakiin wax xabsi daa'inana ma keenayo dilla ma aha ciqaabtiisu.
kaasu waa qareen cabdiwaaxid qalin leh oo u warramayey Jacfar Kuukay.
saddex caruur ayaa cudurka jadeecada ugu geeriyootay deegaanka Buule Guduud ee waqooyiga magaalada Kismaayo, waxaana cudurkaasi uu soo ritay oo la ildaran ku dhowaad 400 caruura, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka Jubbaland. haddaba maxaa xilligan sababay sare uu kacan ku yimid tirada caruurta ay soo ridanayso jadeecadu? warbixin umurtaasi ku saabsan waxaa Kismaayo nooga soo diray wariyaheenna Aadan Maxamed Salaad.
deegaanka Buule Guduud oo qiyaastii 30 kilomitir dhinaca waqooyi magaalada Kismaayo kaga beegan ayaa lagu soo waramayaa inay ku geeriyoodeen ilaa 3 caruur ahi, iyadoona sidoo kale ay caruur aad u tiro badan ay la ildaran yihiin cudurkaasi. Idris Xasan Maxamuud, agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee Jubbaland, ayaa v o a u sheegay in maalmihii ugu dambeeyey ay sii kordhayeen tirada caruurta uu soo ridanayo cudurka jadeecada.
Buulguduud runtii marka xaqaa laga hadlo, buulguduud iyo Baarfin Guun iyo Goobeyn intaba xarumaha caafimaadka naga furan maalin walba way soo rboodkarayaan kiisas jadeeca. sababtu wax kale ma ahan, waxaa waaye waxaa ku furan tuulooyin badan oo aan muddo 20 sano ah wax tallaal ah laga samayn. jadeecada daaweeda keliya ay xalkeeda keliya waa tallaalka. ayaga hadda waa gaarsiinaa buulguduud iyo Sanguun iyo marmarka kambiin kala qabanaya waa gaarsiinaa xarumaha ka furanna dadku way tallaalaan. laakiin tuulooyinka ur u dhow oo ka sii shisheeya ayaga waxaa ka imaanaya maalba 400 caruur ah oo ay tallaal imaanaya xarumaha caafimaadka imaanaya oo jadeecadii wada oo qaba oo aan tallaal weligood arkin. marka kiisasku waa farabadan yihiin. bishii hore February inta aan hayno 20 dhowr qof bay soo rboodgalaysa xarunta buulguduud oo jadeeca qabta ciyaala dhowr 20 ciyaala iyo 3 kiis oo dhimasho ah oo jadeecada ah oo xarunta buulguduud bishii Febraayo soo rboodgalaysay.
sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Jubbaland, Idris Xasan Maxamuud, ayaa sheegay in deegaanada tallaalka aan la gaarsiin karaynin ee ay maamulaan Al-Shabaab ay ka imaanayaan caruur badan oo la ildaran cudurka jadeecada, taasina ay keentay in uu kusii faafo meelo badan oo gobolka ka mid ahay.
marka waa xaqiiqo wey, tuulooyinka iyo deegaanada Al-Shabaab ku xukumaan oo aan tallaalka laga aqoonin uu ka jiraa jadeecadu si xad-dhaaf ugu jirtaa, waa lagu dhimanayaa, waa loo jirinayaa. marka waxay imaanayaan xarumaha caafimaadka ugu dhow. marka xarunta ka imaadaan hadda isbitaalka Kismaayo kale, sanad walba intaas kiis oo jadeecada la soo rbeday ku ogyihin kacdaha iyo dadku inaysan caruurtaasi magaalada Kismaayo ka imaanayan baadiyaha ka yimaadeen difaac malahan ciyaal guud ahaan jubbada hoose bishii Febraayo way ka badan yihiin nambarka guud oo jadeeca laga helay 10 ka badan yihiin. dhimashada inta xaqiijin karin waa 3-aas.
inkastoo cudurkan uu ku sii faafayo meelo badan oo gobolka ka mid ah, caruur badanna ay la ildaran yihiin, ayaa haddana waxaa isweydiin mudan sababta keentay in xilligan caruur badani ay la ildarnaadaan cudurka jadeecada. waxaan su-aashaasi hor dhigay Dr. Maxamed Xasan Aljabra oo ka mid ah saraakiisha caafimaadka ee magaalada Kismaayo.
tallaalka oo aan degmooyinkaas aan lahayn ama tallaalkii oo si fiican aan isan u helin caruurta waa mid ka mid ah qodobada lagu fikri karo oo in cudurka uu noqdo mid aad ugu faafo deegaanada heer uu soo gaaro magaalada Kismaayo.
deegaano dhowr oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose, caruur badan oo ku nool ayaa xilligan waxaa soo ritay cudurka jadeecada, iyadoona 400 caruur ahi ay la ildaran yihiin, kuwaas oo ku nool meelo ka baxsan magaalada Kismaayo. deegaanada dhulka jasiiradaha ah ee badhaadhe ka tirsan ee gobolka Jubbada Hoose ayaa caruurta ugu badan lagu soo waramayaa in saameyn ballaaran uu ku yeeshay. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
magaalada Muqdisho waxaa ka dhaca qaraxyo saameyn ku yeeshay dad badan oo ku nool caasimada dalka. dhibaatooyinka qaraxyadaasi ayaa si fudud lagu ilaabaa, laakiin waxay mahadhooyin aan tirmin ay ku reebaan qoysas badan oo ku waaya xubno muhiima, dhallinyaro fara badan oo ku shaqaysta mooto bajaajta oo qoysaskoodu ay ku tirsan yihiin ayaa ka mid ah dadka inta badan u nugul in qaraxyadaasi waxyeelo ay ka soo gaarto, kuwaasoo qoysaskoodu si gaara ay u walaacaan marka ay shaqada tegayaan, sida uu warbixinta ku eegayo wariyaheena V O A ee Muqdisho, Cabdicasiis Barrow.
qaraxyada ka dhaca magaalada Muqdisho waxay si joogta ah walaac ugu hayaan qoysaska ay ka soo jeedaan dhallinyarada ku shaqaysta bajaajta oo ah mootooyinka saddexda lagu dhaqaaqa oo ah gaadiidka ugu badan ee ka howlgala caasimada Soomaaliya. darawallo badan ayaa ku dhintay qaraxyo dhacay kuwa kalena way ku dhaawacmeen hasa ahaatee waxay wali tiraanyadu ku dambaysaa reerihii ay u shaqeyn jireen xamse maxamed oo ah wiil dhalinyaro ah ahna aabaha afar caruur ah wuxuu dhowr bilood ka hor si xun ugu dhaawacmay qarax ka dhacay magaalada muqdisho waxa uu ku waayey gacantiisii bidix sidoo kalena dhaawacyo adag ayaa ka soo gaaray uur ku jirta hadda awood badan uma laha inuu u shaqeeyo qoyskiisa waxa uu la daalaa dhacayaa dhibaatadii soo gaartay faadumo maxamed oo ah xaaska xamse ayaa v o eda uga warantay sida uu ku soo gaaray dhaawaca sayigeeda
waa habeen saq dhexeen naqatay subaxiyaan soo kacay diriskeygan uqaylo dhaamay waxaa dhaha ninka xal iima soo hoynin faranna kuma haayay gurmadaa laii sameeyey dhallinyaradii xaafadda waa la ii soo raaday mootadii al arkay waxaa la aaday ninkaas oo dhintay kasabara leedhahay bes waxaa dhahay maquusahaayay isbitaal madiina imaaday isbitaal madiina laygu soo sheegay bes meelihii oo oobi waxaasaan tagay waa laga baaray waxaa la dhahay ninkaas dhaawac waaye dhaawac culus waaye gacan wuu ka go-anyahay caloosha waa mindhicirada waa jarmeen bes alxamdulilah intaasoo ilaahay inoogu simay
qoyska xamse isha dhaqaale ay ku noolaayeen ayaa ahaa shaqada uu sida maalinlaha u qaban jiray ee uu hadda gabay oo ahayd kaxaynta mooto bajaajta waxaa keliya uu qoyskiisa ku nool yihiinna waxa ay tahay taageero uga timaada deriska
xanuun aad badan dareemay waa aabahee noo ahaa isaga ku tiirsaneen wuxuu isnoo keenan aan cuneynay marka haddaba ilmaheega derisaa ii haay
da'yarta ku shaqaysta bajaajta waxay dul maraan waddooyin halista si fudud loola kulmi karo waxayna mar kasta ay soo dhaqaaqaan ay niyada ku hayaan in dhibaatooyinkii qaraxyadu ay jiraan sida uu sheegay maxamed bashiir oo weli xasuusan saaxiibo badan oo shaqadan kula jiray oo qaraxyada muqdisho uu ku waayey
saaxiibahaan hal ilaa milisheegi karo ku badan yihiin marka inkastoo taas hadda markuu qarax dhacana tacsiibis oo meeshay kasii jooda inala tacsiiyo zaaid markaa soo baxayna way islaama soo baxna mar kastoo qarax dhacana saameynta ku leenahay
Cali Saciid Yuusuf Sandheere oo ah guddoomiyaha iskaashato ay samaysteen bajaajleyda Muqdisho ayaa waxa uu tilmaamay in shaqadan ay tahay isha dhaqaale oo qoysas badan oo Soomaaliyeed ay ku nool yihiin marka qaraxyada ka dhaca caasimada Muqdisho loo yimaadana ay darawalladan la qabaan bulshada laakiin waxaa loo baahnaa buu yidhi in dowladdu ay il gaara ku hayso dadkaasi maadaama ay bixiyaan lacago badan oo cashuura
cashuur bixiyaana gaadiidan watay qaraxa dhacay qofkiia dhintay hantidii burburtay dowladda maxaa laga rabo qofkaasa lasoo ogaado wixii ku dhacay qofkaas maxaa u dambeeya maxaa u haray cid isma weydiiso meesha dhibaatada ka dhacday oo maalinta lagu kala baxo dhiigga laamiga laga dhaqan anaga raacna
qaraxyada ka dhaca Soomaaliya si gaara magaalada Muqdisho waxaa ku dhintay dad badan oo rayada waxaana weli qoysas badan ay tabayaan xubno laf dhabar u ahaa noloshooda oo ay ku waayeen qaraxyo horay u dhacay cabdicasiis barrow v o a muqdisho
markana ku soo dhawaada barnaamijka umuuraha islaamka waa kan cabdixaafid cawil ismaaciil
iiraan cadaadis weyn ayay kala kulantay maamulkii donald trump waxa uu ka baxay heshiiskii nuqliyeerka ee sanadkii 2015 ay waddamada lagu sheegay inay quwadda leeyihiin iyo iiraan galeen maamulkii donald trump waa uu baneeyey xafiiskii aqalka cad dad badan ayaana filayay in isbeddel weyne ku imanayo labada dhinac madaxweyne joe biden ayaa sheegay in hogaamiyihii hore ee maraykanka donald trump ololihiisii cadaadiska ugu badan uu fashilmay laakiin si kastaba ha ahaatee waxa uu carabka ku adkeeyey in iiraan ay marka hore ka laabato tallaabooyinka ay ku yaraysay ballanqaadyadeedii heshiiska iyadoo ka jawaabaysa cunaqabateynta toddobaadkan iiraan waxa kale oo ay sheegtay inay ka baaraan degayso ray uu soo jeediyey madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowda yurub joseph borrell oo ahaa inay iiraan wadahadallo aan rasmi ahayn la yeelato dalalka heshiiska qaybta ka ahaa ee shiinaha ruushka ingiriiska faransiiska iyo jarmalka iyo weliba maraykanka oo si marti ah uga soo qaybgeli doona kulankaasi tani waxay u muuqataa in maraykanka iyo iiraan ay wada fadhiisan doonaan miisa kulan ay qabteen midowda yurub toddobaadyada soo socda maxaa haddaba ka soo bixi kara wadahadallo uu maraykanku ka yahay marti maadaama oo ay muuqatay inaan labada dhinac waa washington iyo tehraan aanay qaadin tallaabooyin ay foolka fool ugu kulmaan su-aashaasi ayaan weydiiyey xamse xaamud guuleed oo bartay culumta siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah deganna magaalada leicester ee dalka britain
fadhiga maraykanku miiska fadhiisan waxay ka tarjumaysaa ogolaanshaha maraykanku uu ogol yahay shuruudaha iiraan oo dhan uu sidan u fulinayo se imika maadaam maraykanku aan weli wax tallaaba arrimahan ka qaadan weli maraykankiibaa isku maqan waxaan la filayaa in Mareykanku arinta si sida Iran arkin ay u doonayso inuu u bato si una qabateenta laf dhabar ah arrimahan lagu dagaalo taariikh shirkad waxay suuroobi kartaa sidoo kale khubarada Mareykanku ay uga faladeen arrinka
dalka Saudiiga iyo Imaaraadka ayaa qayb ka ahaa cadaadiskii Donald Trump saaray Iran intii uu xilka hayay labada dal ma la oran karaa imika ra'yigoodii Iran ku saabsanaa miisaan weyn male waa kan Cabdinuur Ibrahim Cabdalla oo degan magaalada Liverpool bartayna culumta siyaasadda oo eegaya jawaabta su'aashaasi
hadii aan jawaabta toos u galo waxay noqonaysaa maya cadaadiskii hore iyo fursadii hore ay ku cadaadin lahaayeen maamulka cusub ee Joe Biden ma heli karaan sababtoo ah Imaaraadka iyo Saudiigu iyaga ayuu cadaadisku kaga imanayay Mareykanka oo gaar ahaan maamulkii hore ee Donald Trump iyagoo dhaqaalana u adeegsanayay siyaabo badan oo kala iyo xiriir kalena u adeegsanayay marka hadda iyaga laftooda ayaa u baahan xiriir sababtoo ah maamulkan cusub ee madaxweyne Joe Biden soo yimid ilaa hadda ma la xiriir lama sameeynin Imaaraadka iyo Saudiiga arinta ku saabsan arinta wariyihiisa xafigii la dilay Jamal Khashoggi oo Mareykanka ka go'antahay iyo maamulka cusub ee madaxweyne Joe Biden in ay baaritaan rasmi ah laga helo marka xiriirka wada hadalladan Iran iyo Mareykanka iyo midowga Yurub bilowday waxaad moodaa inay awoodeysan doonaan
kulankan oo midowga Yurub ku baaqay ayaa imanaya kadib markii Iran ay dhawaan sheegtay inay wax ka bedelayso protokoolkii ay hore u adkaysay mas'uuliyiinta u xilsaarnaa qiimeynta tamarta nukliyeerka ee ay samaysanayso intaasi ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena amuraha islaamka anigoo Cabdixaafid Cawd Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay oo soo diyaariyay aniga iyo dhammaan asxaabta igala qayb qaadatay tani inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
kaasi waxa uu ahaa Cabdixaafid Cawd Ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijka umuraha islaamka haatana dhageystayaal ku soo dhawaada heesta
taasiyanu dhigaysaa ku soo gabagabeynaynaa idaacadeena aroonimo idin la socodsiinayeen aniga waa Jacfar Kuuka iyo Ibrahim Dandure tan iyo kulanti dambe nabadgelyo